fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Terina ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay hatrany a eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia toyntsika hatrany ny dinidinika moa izany sy mifandalinana ny momba ny hoe inona tokoa ny fampianaran'ny fiangonana miresaka an'izany hoe fiofanana ho amin'ny fiantsoan'Andriamanitra hoan'ny fandarana masina izany. Maro ny zavatra efa nyresantsika teto raha tsy laza fotsiny sika ny afatsy ny hoe aorinany bakalorea di misy taom-piofanana heritaona tsy maintsy andalovan'ny olona nakiray io fanaopiretra ho an'ny diosezanna moa zany dia io ilay antsoina hoe seminera propedeutika. Ho any an'ny fikambanany relijiozy a dia misy ny antsoina hoe novisia na melohan'izay mety mbola misy any koa ny postula efa nyresahana teto tamin'ny fandarana manaraka. Fa ny tovizana zany hoe rehefa afaka ao amin'ny propedeutika ny tovolahy anankiray a na hoe efa miala ao amin'ny dingam-piofanana novisia ny tovolahy anankiray any fikambanany relijiozy a dia tsy maintsy misy ny fiofanana ataon'izy ireo araky ny efa nyresahana tanym-piandohana hoe ifanarahana amin'ny hoe fiofananaopiretra maneran-tany a misy dingam-piofanana tsy maintsy arahana ho amin'izay fandarana masina zay. Dia eo tsika no iresaka amin'izay zany hoe aoriana izay dingam-piofanan-tany saina teo izay a inona zany no miandry andreo a tovolahy io fanaopiretra ireo.
Misaotra anao madame Fredeline dia miaraba amin'ny vizine ihany koa miaraba amin'ny mpiaino a mikasika an'izay dingam-piofanana izay a rehefa vita ny atsotrika hoe propedeutika ho an'ny fana hopiretra diosezana zany sy lay araka ny voalazanao teo hoe mety hoe navita sehatra hoe aspiranta postulanta novicia izy a ho an'ny religiozy a dia tsy maintsy ho an'izay hiofana hopiretra na religiozy na diosezana izy a dia tsy maintsy manao ny antsoina hoe fianarana ny filozofia ka fianarana ny filozofia zany a fianarana ny rafi-pisainana ny maha-olona zany satria hitatana olona izy zany tsy maintsy ho fantany ny rafi-pisainana maha-olona ary raha fampisainy amin'ny fiarahamonina ihany ko a zay moa amin'ny akapobeny zay ny zavatra tsy maintsy hofanana. Io dia mandritra ny telo taona no fomba filaza azy a telo taona fa rehefa tena zoina tanatin'le navoakan'ny Roma mikasika ny ratio fondamentalis zany hoe ny mikasika ny fiofanana amin'ny mampiretra de misy sahady amin'io a eritaona antsoina hoe fomba fiantso azy taloha de hoe théologie fondamentale zany hoe any sady izy de efa misy sehitra fianarana teolojika ataony eritaona fa roa taona zany tena hoe feno lay filozofia tena filozofia manontolo de fa fitambaran'izay de telo taona vita zay ataontsika hoe telo taona zay a ianarana ny filozofia dia io zany antsoina hoe grand séminaire miditra anatin'ny grand any amin'ny grand séminaire sady zany zay ny antsoina hoe grand séminaire. Ny grand séminaire de manomboka amin'ny fianarana filozofia de efa grand séminariste zany ny fiantso an'ilay tovolavy manomboka io grand séminariste izy fa tsy petit séminariste tsony zany grand séminariste de manao an'izay filozofia telo taona zay izy a de vita zay a de manao ataontsika hoe mikatroka sahady amin'ny lasan'ny pastoraly izy mandritra ny roa taona indray iny le antsony hoe stage de régence ozy tsika manankavy zany hoe miverina any amin'ilay diosezy ny aviany satria ny grand séminaire tsara ho fantatra fa ny grand séminaire zany a ny anarana filozofia dia fitambarana diosezy no mandefa mpianatra mpiofanao séminariste ao zao grand séminariste ao zany ohatra no antsika amin'ny archidiosezy na Antananarivo zao a dia any Antsirabe amin'ny manantena soa atsirabe ny grâce amin'ny deux cycles philosophique atontsika dia ny mianatra ao dia ny grand séminariste avy eto Antananarivo avy ao atsirabe avy any Merinarivo avy any Tsolomandidy ary avy any Maintirano rehefa vita zany ilay fianarana hany atsirabe dia miverina amin'ireo diocèse ny avian'ireo ny séminariste dia manao ny antsoina hoe stage de régence zany hoe mikatroka sahady a amin'ny lafin'ny pastoral manampy mipretra any amin'izay sehatra mety any rahan'ny diocèse azy tsy voatery hoe any amin'ny paroasy izy na any amin'ny distrika fa mety hoe mila azy ny atelier ambopo zao ohatra anao Antananarivo de miasa manampy ny paretra ao amin'ny atelier izy, mila azy ny anao mipetit séminaire de manao mipetit séminaire izy, mila azy misehatra arakaraka ny sehatra zany fa hikatrohany sady amin'nyindrindrindra hoe aminy hoe mety ho endrika adidy sy endrika fiainana miandry azy rehefa tonga piretra izy de efa mandray anjara amin'izay sady izy. Vita zay ataotsika hoe dingam-piofanana amin'ny régence zay a dia manao taratasy izy, manao fangatahana amin'ny evêka hoe mba vita ny régence ka maniry a ny anohy fiofanana de manao ny fifanana farany izy a mialohan'ny anamasinana azy ho diakra de ny ataontsika hoe fifanana teolojika any amin'ny grand séminaire de théologie zany de ny atsika moa tamin'ny archidiocèse n'Antananarivo de ao Falarivo a misy an'izay dingana farany zay fianarana teolojika izay ka tsy ho an'Antananarivo ihany izy fa ho an'ny archidiocèse n'Antananarivo, misy an'ireo diocèse ny Tanisaina ireo a de ho an'ny archidiocèse ny Antsiranana ihany koa de go sy ny archidiocèse ny diocèse mandrafitra an'izay archidiocèse zay a ary no archidiocèse ny Tomasina zay sy miaraka amin'ny diocèse mandrafitra an'izay archidiocèse zay.
Isaora mopera nitondra izay dingam-piofanana ho amin'ny pretra izay tapitra treto ny fotoanantsika de manao ny mandra-pitafa ho antsika indray a rampitso veloma tompoko.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.